Nou ja, my naam is James Leyden. Ek is predikant in die Evangeliese Reformeerde Kerk hier in Bethlehem gemeente. En ek nooi u graag om vanoggend die woord van die Here saam met my oop te maak by Rigters hoofstuk 16. En as jy die woord oop, daar so oop het, terwyl jy so lank soek, blaai en soek, wil ek vir u vertel hoe ek gekom het vanoggend op hierdie woord om vir u te bring. Laas week het ons bietjie met u gesels dan nou oor die man wat hel toe is met die hemel in sy gedagtes. Vanoggend het ek gedink ons gaan dalk bietjie met u gesels, amper bietjie aangaan met daardie tipe van 'n boodskap, rakende die drie goeie dinge in die hel, Maar nou ja, toe nou gister was ek by 'n plek en ek het baie dinge gesien. En daardie dinge wat ek gesien het, glo ek het die Here in my hart gewerk om vanoggend vir u 'n heel ander boodskap dan te bring. En daarom lees ons vanoggend uit Rigters hoofstuk 16. Ons lees uit die ou vertaling van die woord van die Here. En dit gaan oor 'n baie bekende man, die oorspronklike, verskoon nou die platvloerse uitdrukking, maar die oorspronklike Superman. Nou ons lees van Samson, Rigters hoofstuk 16 vanaf vers 1. En Samson het na Gaza gegaan en daar 'n hoer gesien en by haar ingegaan. Toe die Gasiete die tyding kry, het Samson het hier ingekom, omsingel hulle hom en lê hom die hele nag voor by die stadspoort. Maar die hele nag het hulle stilgehou en gesê, teen dagbreek sal ons hom doodmaak. En Samson het gelê tot middernag, maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort en die twee deurposte gegryp en die met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en dit opgedra na die top van die berg wat teenoor Hebron lê. Daarna het hy 'n vrou in die dal Sorek lief gekry wie se naam Delila was. Toe kom die vorste van die Filistyne en haar na haar op en sê vir haar, haal hom oor en vind uit waardeur sy krag so groot is en waardeur ons hom kan oorweldig en hom kan bind om hom te bedwing. Dan sal ons jou elkeen 1100 sikkel silwer gee. Nou ek gaan 'n paar versies oorslaan want u ken daardie verhaal baie goed. Vers 7 sê, lees ons in Samson vir gesê, maak my vas met 7 vars lyne en hy het daar uitgebreek. Ons lees vers 11 wat hy vir haar sê, die nuwe toue, maak my vas met nuwe toue en hy het dit losgebreek. En toe het hy vir haar gesê in vers 14, kap my vas, my hare vas met 'n pen en hy het daaruit losgebreek. En dan lees ons vanaf vers 17 uit die kosbare woord van die Here. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en haar gesê, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareer van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. Toe hulle laat sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die vorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en bring die geld met hulle saam. En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing en sy krag het van hom gewyk. Seker een van die hartseerste verhale. Toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson. En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos ek vorige kere en my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Daarop het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperkettinge gebind en hy moes maal in die gevangenis. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei sodra dit afgeskeer was. En die vorste van die Filistyne het vergader om 'n groot offer te bring aan hulle god Dagon en om vrolik te wees. En hulle sê vir hom, ons god het ons vyand Samson in ons hand gegee. En toe die volk hom sien, prys hulle hul god, want hulle het gesê, ons god het ons vyand in die en die renoweerder van ons land, wat ook baie van ons laat sneuwel het, in ons hand gegee. En toe hulle hart vrolik was, sê hulle, roep Samson, dat hy vir ons speel. en hulle het Samson uit die gevangenis geroep en hy het voor hulle gespeel en hulle het hom tussen die pilare laat staan. Daarop sê Samson aan die dienaar wat hom aan die hand hou, laat my staan en laat my die pilare betas waar die huis op rus, dat ek daarteen kan leun. En die huis was vol manne en vroue en al die vorste van die Filistyne was daar en op die dak omtrent 3000 manne en vroue wat kyk hoe Samson speel. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my twee oë op die Filistyne kan wreek. En Samson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis opgerus het en die een met sy regter, die ander met sy linkerhand en leun teen hulle aan. En Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. En toe buig hy hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het. Net tot sover lees ons uit die woord. En ek wil weer vir u twee versies lees, vers 20 en 21. Daarop het die Filistyne hom gegryp, sy oë uitgesteek, afgebring na Gaza, met koperkettings gebind, en hy moes mal in die gevangenis. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei, sodra dit afgeskeer was. Ons het nou gister die wonderlike voorreg gehad, en ek gaan nou nie praat oor wie het gewen en wie het verloor nie. Maar ons het die wonderlike voorreg gehad om nou daar by die derby te kom wees. Van 8:30 af was ek daar in amper 5 jaar wat ons hier was, is dit die eerste keer wat ek amper die hele tyd daar was, by 'n derby was, en ek het baie dinge gesien, en baie kosbare dinge gesien, en ek wil vir u vandag vertel wat ek gesien het, want dit het my laat dink, en my 'n paar vrae laat vra. Nou ja, van vroeg af het ek gesien hoe hierdie kinders hart en siel in hierdie wedstryde insit, in die hokkie, in die netbal, in die rugby. Hoe hulle afgeslaan word en omgestamp word en dan staan hulle weer op en dan gaan hulle aan. Daar was een wat ek gesien het, hoe hy omgestamp, hoe hy getackle is en nie 2 sekondes later nie toe tackle die tweede om weer nadat hy opgestaan het. En toe staan hy vir die tweede keer op en hulle tackle hom vir die derde keer en hierdie ou het net weer opgestaan en het aangegaan. Ons eie gemeentekinders het ek gesien, ek sal nou nie name noem, hulle op die spot sit nie, maar die een dogter se knie is moeg, gereeld moet sy dokter toe gaan, maar daar stap sy op en het balbaan met haar knie gestut en sy begin speel. 'N ander jong man, nou dit was vir my net kosbaar, hierdie ou, is een van ons sonnaarskoolkinders, mag ek maar sy naam noem, ou Buxie. Nou is nou nie meer Buxie nie, dis nou Bux. Maar Bux stap van daai veld af, maar die skouers hang en die gezicht, dis toiletpapier in die neus, dit is net bloed hier gewees. En dan vraag ek vir hom, Bux, het julle gewen? Nee, het hom nie. Maar ek waarborg u, as hy weer kon gaan speel, het hy weer teruggestap op daardie rugbyveld, en hy weer verder gaan speel. Dit was vir my eintlik so kosbaar om te sien. Daardie groot wedstryd wat ons gistermiddag gekyk het, toe alles nou klaar is, in die eerste 2 minute, daardie seun wat sy kop opgestamp is, die dokter, ek hoor die ma agter ons, wat sê, die dokter moes nou net om 3 stuipels insit in sy kop, draai die kop toe, en waar is hy? Op die rugbyveld en hy gaan speel verder. Te midde van die reën, te midde van die koue, die ondersteuners wat skree in te kere gaan. Die taal was vir my partykeer hardloop jou, hardloop. So ek weet nie ek moet, maar die mense die ek het een ding gesien gister. En dit is die woord oorgegewenheid. Hierdie kinders was oorgegee vir 'n spesifieke taak. Of dit nou was vir die blou skool of dit nou was vir die geel skool, dit maak nie saak nie. Maar elkeen van daardie kinders het met hulle harte gespeel. Nou word hulle omgestamp, dan staan hulle weer op en hulle gaan aan. En dit het my so laat dink, ek het die vraag gevra, wat is dit? Wat laat hierdie ouens in hierdie koue so speel? En seer kry in oorgegewenheid. En daarom wil ons graag met u gesels vanoggend oor die tema 'n oorgegewe lewe. 'n oorgegewe lewe. En dis hoekom ek vir u gevra het, wat maak vrouens sterker as mans en mans sterker as engele? En dit is die antwoord. Dit is 'n oorgegewe lewe wat die mens so sterk maak. En jy kan jou oorgee aan verskillende sake, verskillende mense, verskillende dinge. Maar wanneer daar 'n oorgegewenheid is, wanneer daar 'n commitment is, man, dan kan dit reën. Dit kan sneeu, dit kan bitterkoud wees. Jy kan keer op keer omgestamp word, laat jy plat in die modder lê en jy sal weer opstaan en jy sal weer aangaan, want daar is een ding in jou hart en jou lewe en dit is oorgegewenheid. En daarom wil ek dit toepas vanoggend in die kinders van God se harte en lewens, want ek dink dit is dalk baie keer die probleem wat ons het as kinders van God. Ons is nie meer committed nie. Ons is nie meer oorgegee nie. Daar's nie meer oorgegewenheid in ons harte en ons lewens nie. Die vyand kom en hy stamp ons, laat ons op ons as val, maar ons staan baie keer nie eens weer op nie. Ons bly sommer net lê want ons is moeg en moedeloos want oorgegewenheid ontbreek. Ek is nie committed tot 'n saak nie. En ek dink dit is baie keer die probleem in kinders van God se harte en lewens. Die oorgegewe lewe. Nou ons het gelees van 'n man met die naam van Samson. Seker een van die mees indrukwekkende manne waarvan ons lees in die woord van God. Saam met Samson in die Ou Testament was daar net twee mense wat se geboortes afgekondig was deur 'n engel. Samson was die een, wie was die ander een? In die Ou Testament. Die Isak, daar het 'n engel aan Abraham verskyn en hom gesê jy gaan 'n seun hê. So Samson en Isak is die enigste twee mense in die Ou Testament waarvan ons nou praat, né, wat se geboorte verkondig is deur 'n engel. Né? En voor Samson se geboorte was hy al oorgegee, was hy al uitgekies vir 'n spesifieke taak en 'n spesifieke doel en dit is om 'n Nasareëner te kon wees. Rigters 13 vers 5 lees ek vir u, want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareëer van God wees en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Van voor sy geboorte af het God hom uitgekies om 'n Nasareëer te wees. Hy moes vir God die volk van God lei en rig. En daar was twee tekens wat 'n Nasareër gehad het hoe mense hom kon uitkies. Die eerste een was hulle mag geen sterk drank gedrink het nie. Die tweede een, hulle was mag nie hulle hare gesny het nie. Ek dink u weet dit nou al teen die tyd. Maar Samson was oorgegee en as hy daar in die dorp gestap het, het mense gesien, maar daar is 'n Nasareër. Hierdie man is een kant gesit vir God. Mense het dit gesien. Mense het gesien. Verder het God vir Samson fisiese krag gegee. En liewe toorder, jy kan hoeveel keer vir jou inspuit om spiere te kry. Jy kan hoeveel gewigte rondgooi. Jy kan hoe gebou wees. Maar die krag wat God deur sy kosbare Heilige Gees in Samson ingebring het en ingebou het, kan ons nie namaak nie. Hy was ongelooflik sterk geweest, want God het vir hom hierdie krag gegee om God se volk te rig en om hom te wreek oor die vyande. Rigters 15 vers 25 sê, en die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan. Toe hy 'n jong man was, het die gees van God al deur Samson begin werk en het hom begin drywe en het hom begin laat hierdie man God begin soek in sy vroeë stadium van sy lewe. Ons lees dat Samson het die volk van God vir 20 jaar lank gerig. Vir 20 jaar lank moes hy vir hulle sê, so moet jy leef. Nou ja, ons lees wonderlike verhale. Hoe hy die leeu doodgemaak het. Hoe hy 'n eselkakebeen gevat het en 1000 soldate van die Filistyne doodgeslaan het. Kan jy jouself indink die krag wat daarin moes wees om 1000 soldate, dis nie sommer enige manne nie, 1000 soldate wat kom om jou dood te maak, slaat hy 1000 dood. Maar ek dink die grootste vertoning van krag is dit wat ons gelees het. Hoe hy daardie stadspoorte uitgeruk het, in die poorte die deurposte uitgeruk het en hoe hy dit op sy skouers gedra het na die berg wat oorkant Hebron lê, sê die woord van God. Hy was waarlik iemand wat God kon gebruik. Maak nie saak wat hy in sy lewe gedoen het nie, ek dink dit sou lekker gewees het om Samson as 'n vriend te kon hê. Né, hierdie groot, hierdie sterk man. In 'n oorlog, Is hy die man wat jy aan jou kant wou gehad het? Maar die ander kant van die muntstuk. Hartseer om te sê, Samson het baie fisiese krag gehad wat hy van God ontvang het. Maar ek, as ek het so kan stel, baie min geestelike krag. Baie min geestelike krag. Som jy sy lewe op, dan dink ek sy lewe kan opgesom word in twee woorde. Wonderwerke en foute. Wonderwerke en foute. Hierdie man kon nie, ten midde van al sy krag, kon hy nie een versoeking weerstaan nie. Keer op keer lees ons hoe hy gefaal het. En dan word hy net weer opgehelp, en dan sondig hy weer, en hy val weer voor 'n verskoning. Die geestelike krag het ontbreek. Ons lees hoe hy later vir die vyand sy geheim vertel het. Van as hy my hare sny, dan verloor ek al my krag. Onthou nou, Samson se krag het nie in sy hare gesit nie. Die hare was maar net 'n teken. Samson se krag het van God afgekom. En die oomblik toe daardie teken weggevat word, toe mense nie meer kon sien in sy lewe, hy is 'n man van God nie, toe verloor hy sy krag. Toe verloor hy sy krag. Hartseer om te sien hierdie man van God, wat uitgekies is met 'n spesifieke taal, met 'n spesifieke doel, hoe die sielevijand kom en hy stel vir hom 'n struik. En hoe Samson val in sonde. En as ek nou bietjie kan allegoriseer vanoggend, bietjie inlees, dan sien ons, hy het sy krag verloor. Dink nou jouself as kind van God, wat val in sonde. Wat gebeur met jou? Jy verloor jou krag, geestelike krag. Jy verloor jou vryheid. Samson het sy vryheid verloor, hy het hom gevang en geneem en in die tronk gegooi. Jy verloor jou vryheid in die Here Jesus Christus. 'N derde ding wat gebeur het met Samson, hy het sy visie verloor. Hy het sy oë uitgesteek, nê? As kind van God, jy val in sonde, jy verloor jou vryheid in God, jy verloor jou visie, jy verloor jou doel, jy swerwe maar net rond. Dis wat sonde doen in kinders van God se lewens. En dan word jy 'n spot vir die wêreld. Net soos wat met Samson gebeur het. Word die kind van God 'n spot vir die wêreld. Ha ha ha, kyk hoe daar die kind van God geval. Hy het altyd met die Bybel onder sy arms geloop. Kyk nou wat het hy gedoen. En hy word 'n spot vir die wêreld. Ek lees vir die vers 25 van Rigters 16 wat sê, en toe hulle hart vrolik was, sê hulle, roep Samson, dat hy vir ons speel. En hulle het Samson uit die gevangenis geroep. En hy het voor hulle gespeel. En hulle het hom tussen die pilare laat staan. Hierdie kind van God. Hierdie man van God. Sonde toegelaat in sy lewe. Geval. Sy oë uitgesteek. Alles verloor in sy lewe. Hy word 'n spot vir die wêreld. Hy moet speel. Hy moet hierdie klomp sondaars moet hy vermaak. Omdat hy sy krag verloor het. Omdat hy nie meer oorgegee was aan God nie. Nou vra hy vir my, Dominee, maar nou, hoekom vertel jy vir ons nou hierdie verhaal vanoggend? Ek wil hê jy moet sien, liewe toehoorder, jy wat jarelank in die kerk is, jy wat jarelank getuig van redding, van wedergeboorte, jy moet sien, ons moet sien, ek moet sien, die skade wat kom in die kind van God se lewe, as daar nie 'n oorgegewe lewe is nie. As daar nie 'n oorgegewe lewe is nie. Ons hoef nou nie vanoggend ons hare te laat groei nie. Ons hoef nie vanoggend al hierdie dinge te gedoen het wat Samson gedoen het nie. Maar God verwag van my en van u as kinders van God 'n oorgegewe lewe. 'N commitment. Mag ek vanoggend bietjie met u net oor drie gedagtes gesels. Ek wil u nie as die Here se wil is nie lank besig hou nie, maar net drie gedagtes vanoggend. Oor 'n oorgegewe lewe. In die eerste ene, die krag wat daar is in 'n oorgegewe lewe. As daar 'n kommitment is in my verhouding met Jesus Christus, hy het my siel uit genade gered. Here, ek gee vir u alles. Alles wat ek is, alles wat ek doen, Here, is u sinne. Die krag wat daar is in so 'n lewe. Wat is die sterkste mens op hierdie aarde? Dis nie die ou wat elke dag eisters rondgooi in die gym nie. Nee. Die sterkste mens op hierdie aarde is iemand wat 'n oorgegewe lewe het. In een van daardie verhale vind ons in Genesis hoofstuk 11. Ons lees daarso van die toren van Babel. Hoe hierdie mense saamgekom het. En hulle het almal oorgegewe, hulle was almal committed met een saak, een doel. Jy kan jou oorgee al is dit vir die keer vir die verkeerde saak. Daar kan 'n oorgegewenheid wees vir die verkeerde saak en jy gaan groot dinge bereik. Hoe hierdie kom mense by mekaar kom. En hulle sê ons gaan 'n toren bou wat tot aan die hemel reik. En dan lees ons in vers 6, Genesis 11 vers 6, jy kan dit gaan lees. Ek vertel nou maar net vanaand vir u. God sê, die vers begin so, en God het gesê, nou is niks meer vir hulle onmoontlik nie. Die krag wat daar is in 'n oorgegewe lewe. En God het gesê, laat ek die tale verwar. Weet jy, die ou Romeinse ryk, voordat hulle 'n wêreld, 'n regering geword het, het een van hulle groot generaals eendag gesê, oorwinning kom na die weermag, wie se leier bereid is om te sterf in die oorlog. En daardie in daardie gehoor was daar nog 'n generaal met die naam van Decius of Dacius. En hy het hierdie woorde gehoor en het hom diep in die hart getref. In die volgende oorlog, een van die eerste oorloë wat opgekom het teen die Romeinse ryk, was hy die man wat ingehardloop het. Eerste ingehardloop het sodat sy manne kon sien. In elke oorlog daarna het hy eerste ingehardloop. En daardie daai generaal se manne het begin wen. Want hulle was oorgegee, want hulle generaal was oorgegee vir hierdie saak gewees. Hulle het oorlog toe gegaan met hierdie volgende gedagte: I will conquer or die. The name of Rome is written in my heart. For my country I am prepared to live or to die. Weet jy, ek lees as hulle hierdie Romeinse soldate as hulle nou gesterwe het in die oorlog, was daar nie een wat gesterwe het met 'n meswond of met 'n pyl in sy rug nie. Almal het gesterwe met hulle wonde vooraan op hulle bors. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons hierdie Romeinse ouens het nie een weggehardloop nie. Hulle het almal die vyand geface en hulle het so gesterwe. Want hulle een ding in hulle harte en in hulle lewens, hulle was oorgegee. En u weet net so goed soos ek, later het die Romeinse ryk 'n wêreldsryk geword. Want hulle was oorgegee. Die krag wat daar is in 'n oorgegewe lewe. Nou dink net 'n bietjie verder saam met my. Die krag wat daar kan wees in 'n kind van God se hart en lewe. Die krag van God wat daar kan wees in 'n gemeente. As 'n gemeente of as 'n individu of as 'n gesin oorgegee is vir die regte spesifieke saak, naamlik Jesus Christus. Ekskuus, ek wil nou nie sê Jesus is 'n saak nie, maar u volg my. Dink die krag wat daar kan wees in jou lewe. As een ek oorgegee is vir Jesus Christus. Baie keer word ek die vraag gevra: hoekom kan die moslems hulle winkels toemaak as hulle bid? Hoekom kan die moslems die wêreld oorneem? Hoekom maak hulle net soos wat hulle wil en daar gebeur niks met hulle nie? Kan ek vir u sê, ja, hulle aanbid 'n valse god. Maar daar's een saak. Hulle is oorgegee tot daai saak. Dis die antwoord. Dis hoekom hulle aankan gaan soos hulle aangaan. My vraag is, dink wat een ek kan bereik vir God op aarde? Dink die hoogtes wat ek in my geestelike lewe kon bereik as ek net oorgegee was aan Jesus Christus. Ja, die Here het my siel gered. Ja, ek weet ek gaan hemel toe as ek sterwe. Ja, ek weet hierdie goed. Maar dan ontbreek een ding baie keer. 'n Oorgegewe hart en lewe. Weet jy, ek het 'n paar boeke op my boekrak. Ek het vir 'n paar saamgebring net om vir u te wys, daar's nog baie. Maar hierdie manne en hierdie vrouens, die meeste van hulle het gesterwe vir Jesus Christus. En nie as gevolg van ouderdom of griep of iets, natuurlik nie. Maar omdat hulle gemartel is tot die dood vir Jesus Christus. Ek het baie keer, vraag ek my die vraag, is makkelijk om te sê, ek sal nie doodgaan vir, ek sal doodgaan vir Jesus. Dit is baie makkelijk. Maar laat hulle nou die mes of die geweer in jou gezicht druk. Laat hulle jou kinders voor een roller le, waarmee hulle die teer plat rol, daar die groot rollers, dit het gebeur in Irak. Hulle die kinders daar laat le, en hulle het vir die ouwers gesê, verraai die Here, en die ouwers wou nie die Here verraai het nie, en het daar die ouwens het met daar die groot ding oor die kinders gerei. Wat is die geheim? Oorgegewe lewe. Here, my alles, is u sinne. Sal het nie wonderlik wees nie, kan u dink die krag wat daar is, een kind van God se hart lewe, wanneer daar oorgegewenheid is, wanneer ek gecommitted is tot Jesus Christus, mag ek weer vir u vra, wat maak vrouwen sterker as manne, wat maak manne sterker as engele? Een oorgegewe lewe. Dit is Joshua wat gesê het, maak nie saak wat julle wil doen nie, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis Paulus wat gesê het, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins. Dit is hy wat gesê het in 2 Timoteus 4 vers 7, daar die eindste vers wat ek vanoggend vir u gestuur het. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. 'N oorgegewe lewe. Is dit die tyd geword, liewe toorder? Om te sê, Here, ek wil weer eens net oorgee. My alles is u sinne, alles. Van my toontjie tot my kroontjie. Here, elke druppel bloed in hierdie liggaam is u sinne. Ek gee dit vanoggend vir u. Die krag wat daar is in 'n oorgegewe lewe. In die tweede plek wil ek graag met u 'n bietjie gesels oor die geheim van 'n oorgegewe lewe. Ons weet, ons het al gesien, daar is geweldige krag in 'n oorgegewe lewe. Maar wat is die geheim van 'n oorgegewe lewe? Samson was 'n baie sterk man, maar in homself was hy niks nie. Wat was sy geheim? Mag ek vir u sê wat was Samson se geheim? God. Wat is die geheim van 'n oorgegewe lewe? Jesus Christus in die kind van God se hart en lewe. Dit is baie eenvoudig. Dit is nie 'n groot geheim nie. U ken dit, u weet dit altyd in hierdie tyd, maar hierdie is die geheim in ons harte en ons lewens, Jesus Christus. Dink net aan Samson se lewe. Toe hy oorgegewe was aan God, daardie krag wat hy gehad het, maar die oomblik toe hy kompromie maak, die oomblik toe hy klein bietjie sonde in sy lewe toemaak, die oomblik toe hy aan die slaap gemaak word op sonde se skoot, toe verloor hy sy krag. Liewe toorder, jou krag lê in God. Jou bestaan lê in God. Jou hele wese lê in God. Dis Paulus wat gesê het, wat Jesus het vir Paulus gesê, my krag word in jou swakheid volbring. Is in Filippense, weer eens Paulus aan die woord, hy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. Dit was Moses, wat allerhande, toe God hom roep, om sy volk uit Egypte te gaan lei, het Moses allerhande verskonings gegee, Here, maar ek kan nie praat nie, Here, ek kan nie die doen nie, Here, wat van as hulle my spot, Here, wat van as hulle die, wat van, en hy gee al die verskonings, en op die ou einde van die dag, was daar een verskoning, of een ding wat nie reg was in Moses se lewe nie, dat hy al die verskonings gehad het, en dit was maar net die onwilligheid van die hart. Die onwilligheid van die hart. Samson, met God, kon leeus verskeer, kon poorte van stede uitruk, en ons praat nie van die ou deur kusynkie soos wat ons het nie. Ons praat van 'n stad se poorte uitruk. En hy kon dit op sy skouers sit. Met God kon hy dit dra tot oorkant Hebron, by 'n berg op. Jou geheim, liewe toorder, jou geheim om aan te gaan. Môre oggend om weer eens die wekker te laat lei en op te staan en aan te gaan daar waar die Here jou geplaas het. Is Jesus Christus. Dis die geheim. In die laaste plek, ons het met u gesels oor die krag van 'n oorgegewe lewe. Ons het met u gesels oor die geheim van 'n oorgegewe lewe. Mag ek bietjie vinnig met u gesels oor die gevaar van 'n oorgegewe lewe. Die gevaar van 'n oorgegewe lewe. Die probleem by Samson was hy het sy hare verloor. Hy het sy hart oopgemaak aan die vyand. En ons wil weer net sê, sy krag was nie in sy hare nie. Sy hare was net 'n teken. Maar ons het gelees, hy het nie geweet dat die Heilige Gees van hom gewyk het nie. Net omdat hy toegelaat het dat hy in slaap geraak word, gemaak word op die vyand se skoot. Net omdat hy kompromie gemaak het. Dit lê 'n bietjie kompromie met die vyand. Het hy sy krag verloor, sy oorgegewe lewe het hy verloor, as ek dit so kan sê. En toe hy sy oë oopmaak, nadat sy hare af is, toe is sy krag weg. Daar's drie dinge wat 'n kind van God se krag steel in sy lewe. Drie dinge wat sy oorgegewenheid aan Jesus Christus steel in sy lewe. En ek wil dit graag vir u noem. En ek het al baie het hierdie goeders na vore gekom. Maar een van die eerstes, en ek wil weer sê, liewe toorder, ek sien dit elke dag. Ek sien dit in ons gemeente, ek sien dit in ons samelewing, ek sien dit in my eie lewe, ek sien dit oral. En u sal saam met my stem as u ook oor deur die lewe gaan. Daar's een ding wat ons krag steel, ons oorgegewenheid steel in die Here Jesus, en dit is die oomblik as u en ek trots word. Trotsheid, liewe toorder, steel baie kinders van God se krag. Trotsheid. Die oomblik as die sielevyand kom en hy vryf sy vingers deur jou hare en vertel vir jou, jy is so 'n wonderlike mens. Jy doen so goed, man. Jy is so fantasties. Dan begin daar die saaitjies hier in die hart ontkiem. En eintlik is ek 'n goeie mens. Weet jy eintlik, joh, eintlik is ek daarom nie so bad nie. Weet jy dit keer? Dit keer dat mense by God uitkom. Dit keer dat kinders van God groei in hulle verhouding met God. Dit steel hulle krag wanneer daar trotsheid in die hart en die kind van God se lewe is. Weet jy, elke keer as ek my mond oopmaak teenoor iemand anders, dan is daar trotsheid in die hart. Want ek is dadelik dink ek is beter as iemand om iets te kan sê van iemand anders. Dis trotsheid. Dit keer, liewe toorde, dat jy 'n oorgegewe lewe leef. So kan ons aangaan. Hoor wat sê ek nog baie dinge leer. Maar hoor wat sê hierdie predikantjie vanoggend vir u. As daar trotsheid is in jou hart en jou lewe, as jy vanoggend meer tyd spandeer het om jou mooi te maak en aan te trek as wat jy met God in spandeer het in jou stilte tyd vanoggend of om vir hierdie diens te bid, is daar trotsheid in jou hart en in jou lewe. 'n Tweede ding wat die krag van die kind van God steel, is selftevredenheid. Selftevredenheid. Jy kan enige iets doen. Ek is tot in staat tot enige iets. Niks kan my bind nie. Ek sal my losruk van elke ding wat oor my lewe kom. As die kind van God selftevrede begin word in sy verhouding met die Here Jesus Christus, dan steel dit jou krag en jou lewe. Dit steel jou oorgegewenheid aan God. Dit steel daardie commitment. Ag, ek is so nederig. Die oomblik as jy dink jy is nederig, liewe toorde, is jou nederigheid klaar weg. Die oomblik as jy dink jy is so geestelik, is jou geestelikheid klaar weg. Die oomblik as jy dink ek is so volwasse, is daai volwassenheid klaar weg. Die derde ding wat die vyand gebruik om die kind van God se krag te steel in sy oorgegewe lewe, is natuurlik om net vir jouself te lewe. Trotsheid, selftevredenheid, om vir jouself te lewe. liewe toorder, steel die krag in die hart en die lewe van die kind van God se verhouding. En weet jy hoe baie mense lewe net vir homself? Ek maak geld by mekaar net vir myself. Ek doen dit net vir myself en my familie. Ek doen daai net vir myself en ons dink nie een keer. Ons dink nie een keer om die mense daar buite nie. Ons dink nie een keer om die evangelie uit te dra nie. Dit was Jesus toe hy op aarde was, het hy meer oor barmhartigheid gepraat met sy volgelinge en met sy disippels, as oor die hemel en oor die hel. Die oomblik as ons vir onsself gaan begin lewe, steel dit ons krag van 'n oorgegewe lewe. Ek lees hierdie woorde. I gave that man strength, but not to use it for himself. Then I put him into a high position, but not that he might clothe himself about with glory. I put him there that he might look to my cause, to my interests, and if he does not do that first, down he shall go. Liewe toorder, ek sluit af vanoggend. 'N oorgegewe lewe. 'N lewe wat gecommitted is aan Jesus Christus. Dis wat kortkom volgend. Dis wat kortkom vandag in ons kerke. Dis wat kortkom in kinders van God se lewens. Die krag wat daar is in 'n oorgegewe lewe. Dis ongelooflik. Die geheim van 'n oorgegewe lewe is Jesus Christus. Hoe maak ek hom die krag van my lewe? Gee jou lewe vir hom. En dan natuurlik die drie dinge wat die krag steel, die gevaar van 'n oorgegewe lewe. Trotsheid, selftevredenheid en as ek vir myself begin leef en nie meer vir God leef nie. Nou ja, ons lees van Samson sy laaste oomblikke wat hy gelewe het voordat hy gesterwe het, het hy weer met God reggemaak. Ons lees dat hy weer eens my woorde, God gevra het, Here vergewe my, Here herstel my, Here weer eens opnuut, gee my, Here Jesus, 'n oorgegewe lewe. Dis nou my woorde. Ek lees vir u vers 28 van Rigters 16. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my. Wat het die rower aan die kruis geroep? Dink tog aan my, Here, dink aan my. Wil jy nie vandag uitroep as kind van God, Here, dink aan my nie. Here, herstel my. Here, weer daardie oorgegewe lewe. Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie een keer. O God, dat ek my oor een van my twee oë op die Filistyne kan wreek. En Samson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis op gerus het. Die een met sy regter, die ander met sy linkerhand. En leun teen hulle aan en Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. En hy buig om met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het. Mag ons hier vanoggend die Here vra, Here, dink aan my, Here, herstel. Here, gee my weer 'n oorgegewe lewe net om te leef vir Jesus Christus en vir U alleen. Mag die Here ons help. Mag die Here ons in staat stel om 'n oorgegewe lewe te leef. Amen.